Daňda Pitikli, şol saňda Azat Radiosynyň Azat Habaryny kutkom web-saýtyny bükdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Epleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw ýyly başlamazdan öňe Aşgabatyň mekdepleri okuwçylarynyň saglyk resmi namalaryny talap edýärler. Paýtagtyň içine barmak üçin hem resmi namalar we koronavirus testi soralýar. Bu aralykda da şowda maska ýetmezçiligi döredi COVID-19 pandemiýasy sebäpli howa gatnawynyň çäklendirilen şertlerinde türkmen raýatlarynyň ýurda dolanyp başlan pursatynda daşary ýurtlular Türkmenistandan gaýdýarlar. 55-nji mekdepde en atalara 1-nji sentýabrda preklinikadan saglyk resmi namasyny getirmek tapşyryldy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji awgustda habar berdi. Onuň söýlerine görä beýleki mekdeplerde hem saglyk resmi namasyny getirmek talaby giýdirilipdir. Bu talap hem işeki fiýaly diňe 1-nji sinp okuwçylaryna däl eýdem ähli okuwçylara degişli edilipdir. Mundan başga da otul 1-nji klass okuwçylary şahadatnama almak üçin awgust aýynyň dowamynda lukmanlary ýüz tutup başlan bolsalar indi spravka 25-nji awgustdan soň alynmaly edilipdir. Bu ýagdaý polikliniklarda çağıların, keselhanalara köpçülükleýin barmagyny göz öňünde tutýar we häzirki COVID-19 alamatly keselçiligini ýüze çykan wagtynda ýokuşma töwekkülçiligini döredýär. Şol biraktyň özünde de türkmen häkimetleri COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagyna we ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna garamazdan ýurtda COVID-19 keseliniň hatawa alynmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Azatlygy gowşan maglumatlar şol sanda rengen hem Türkmenistandaky saglyk edaralarynda edilen kompýuter barlyklarynyň netijeleri bilen keseliň öýküne agyr täsir edýänligini we ölüme sebäp bolup bilýänligini görkezýär. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä mekdep okuwçylarynyň saglyk resmi namasyny getirmegine degişli täze talaplar esasan paýtagt üçin ulanylýar, hususan da Daşogul vilayatynda şahadatnama entek talap edilmeýär. Emma Demirgazyk vilayatynda täze okuw ýylynyň öňü sirasynda maska ýetmezçiligi we okuw esbaplaryny satyn almakda kynçylyklar ýüze çykdy. Ýene täzer çağalary üçin maska satnalyp bilmeýärler. Olar derman hanalarda ýok. Derman serişdeleri üçin nowatlar gaty köp. Adamlarda okuw esbaplary üçin pul ýok. Bazarlar ýapyk, hiç kim öz önümlerini satyp bilmeýär. Aşgabatdaky bankomatlarda pul peýda bolan bolsa da Aşgabatda ýok diýip habarçymyz Daşogdaky soňky ýagdaýlar barada gurrun berdi. Şonlar Aşgabatyň derman hanalarynda maskalar bar. 5 sany maska 5 manatdan satylýar şeýlede 20 sany maskany 20 manatdan satnalyp bolýar. Emma onuň gapdylynyň analgin ýa-da aspirin ýaly beýleki dermanlary 10 manada satyn almaly bolýar. Adamlar 10 alýarlar täze partiýanyň dermanhana getirilmegine garaşýarlar we derrew satyn alyp otaryarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji awgustda aýtdy. Şonlar saglyk resmi namasy ýurdun içinde hereket etmek üçin hem zerur hataplanýar. Şeýlede bolsa Aşgabat şäherine barmak üçin saglyk şahadatnamasy hem koronavirus barlygy zerur hataplanýarka beýleki ýerlere tiýahat etmek üçin hökman däl. Aşgabatdan beýleki vilayetlere barmak üçin resmi nama we spravka sorulmaýar. Ýöne Aşgabada barmak üçin san epidemstansiýada 100 manat tölep testden geçmeli diýip habarçymyz aýdýar. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine degişli çäklendirmeler mart aýynyň 2-nji ýarymynda girdilipdi. Şondan beri talaplar ýitgäp durýar. Mundan başga da ýurtda demiryol we awtobus gatnawy babatynda transport çäklendirmeler bar. Soňky günlerde pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana getirilmegi dowam etdirilýär. Soňky günlerde türkmen häkimetleri Belarusda we Hindistanda galan türkmen raýatlaryny getirdiler. Türkmen awatak habarçymyň 25-nji awgustda habar bermegine görä ýakyn günlerde Sankt-Peterburgdan, Moskwadan we Dubaýdan uçarlaryň gelmegine garaşylýar. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli 17-nji martdan beri beýleki ýurtlar bilen howa gatnawyny beseden Türkmenistan 22-nji awgustda öz raýatlaryny Hindistandan we Belarusdan getirdi. Gelýän ýolagçylar türkmen awatdaky ýokunç keseller hatahanasynyň golaýyndaky çadyr düşölgösünde karantina salynýar. Ekipaj agdalary karantina köp ugurly hatahana ýerleşdirilýär. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä bir gün öň türkmen awadyň etegindäki ýokunç keseller hatahanasyndaky çadyr karantini giňeldilipdir we 1000 adamlyk ýer taýýarlanypdyr. Daşyna demir haýat dikilipdir. Indi ol ýere öňkü fiýaly barp bolmaýar, töwereginä perimetr boýunça demir haýat dikildi diýip habarçymyz bilýär. Azatlygyň çeşmelerine görä daşary ýurt awiakompaniýalarynyň uçurlary ýurda baryarlar we Türkmenistanda galan daşary ýurtly raýatlary öz yurtlarına çıkarmağını devam ettirýärler. Şun Orsiýetden bir uçar geldi. Ýerden 8:15-de Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Uçarda 26 adam bardy. Olaryň arasynda diplomat we daşary ýurt kompaniýalarynyň iş şäherleri bardy. Uçar Orsiýetinkide. Gelenler aeroportda galdylar we uçar derrew ýerine gaýtdy diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri 25 awgustda habar berdi. Mundan başga da Azatlygy mälim bolşuna görä 25 awgustda Orsiýetiň uçary şol gün ýerden 5 Taşgabatdan Türkmenabada uçarly baran Orsiýet raýatlaryny ýer sagat 9 töwereginde Orsiýete alyp gidipdir.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda büdjet işgärleri mejburi paýta ýygymyna ýatymlyk uradylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Bayramaly şäherinden habar berdi. Marvel aýtynyň ähli büdjet edaralary paýta ýygymyna işgärleri diňe günündälde ýatymlaýyn hem uradyp başladylar. Her edara her gün adyndan 7 adamy günün 15-20 adamy ýatymlaýyn paýta meýdanlaryna uradýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Büdjet işgärleri Şäherleriniň onlarçası bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tassyklamagyna görä bu mejburi çäre döwlet edara kärhanalarynyň ählisiniň şol sanda Bayramaly etrawyndaky geolog gazu awtarş edarasynyň we owa hojalyk edaralarynyň işgärleri gatnaşmaly edildi. Paýta ýygyp bilmejek ýa-da paýta meýdanlaryna ýatymlyk gitmek islemeýän büdjet işgärlerinden öňki ýyllarda bolşýaly ýerine adam tutmak ýa-da pul bermek talap edilýär. Hemişeki ýaly işgärler özleri gitmese onda olar özlerine derek 10-15 günlük adam tapmaly. Olar derekine adam uğratçak bolsa her ay adamdan 300-400 manat möçürde çykda jetmeli bolýarlar. Sebäbi günin gidýän işgärlere 30 manat bermeli ýatymlaýyn gidýänleriň tölegi hasda gymmat diýip habar aýtdy. Büdjet işgärleri paýta ýygymynyň adyndan 4 aýa çekýändigini aýdyp, ýylyň ahyryna çenli aýlyklarından her aý adyndan 300 manady paýta ýygymyna geçirmeli boljakdyklaryny we munyň hojalyklaryna hasda agram saljakdygyny belleýärler. Bellep geçsek Türkmenistan şol sanda Marvel aýty paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. Anyň günü 21-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýta ýygymy mövsümine taýýarlyk görmek bilen baglanşykly guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamak we bu işleri bellenen möhletde geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Muňa garamazdan geçen hepde Adatlyň Marve Livap vilayetlerine habarçylary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi paýta ýygymyna eýäm çekilip başlanandygyny habar berdiler. 17-nji awgustda Adatlyň Marda habarçylarynyň biri hassahanalardan vilayetiň çapxanasyndan kommunal edaralardan we beýleki döwlet edaralarından günde 5 adamyň paýta ýygymyna gitmeli edilendigini aýtdy. Mundan bir gün soň Adatlyň Livapda habarçysy hem Darganatly Faraply çärjewli Büdjet işgärleriniň Hojamat etrawynyň Beşir, Suhry, Baba Dayhan, Dayhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk uradylyp başlanandygyny habar berdi. Büdjet işgärleri paýta ýygmagy birinji günden bäri uradylýar. Emma biziň adyny aldan oglarymyza ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arasaçylyk, şahsy gigiýenany saklamak mümkinçilikleri, çaý nahar edinmek üçin ýeterlik şert ýok diýip Livaply habarçy aýdypdy. Şol bir wagtda Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleri paýta ýygmagyna çekilip başlanan bolsa-da, şu günler meýdanlarda ýetişip oturan paýtanyň juda azlygyny habar berdiler. Adyny aýtmakdan saklanan Livaply resmi büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna beýle ir çekilmeginiň sebäbini günorta etraplarda gowçanyň adatça tiz ýetişmegi bilen düşündürdi. Ýöne ol indi howa şertleriniň hem öňki ýyllarda oýnan rolyny oýnamaýandygyny, ýok paýtany has ir we has köp adam getireniň bilen de ýygyp bolmaýandygyny hem boýun aldy. Şol bir wagtda da iýun aýynda ýurdun käbir welaýatlarynda gowa çeken kärenetçileriň ençemesi paýta hasylynyň ýarysyny ýitirendi. кемчиликлерине, муңа суу жетмешчилигинин себеп болгондугуну көрүнүп бериптилер. Юрдун гоочу мейдандарында палтанын аздыгы ве кереничилерин палта хасылынын ярсын итрендиги барада кабарлар буйыл тутуш Түркмесан боюнча өндүрүлмөлү палтанын мөчөрүнүн өңкүсүнөн арттырылган махалына кабат келди. Шул палта хасылы боюнча дөвлөт план бошнамасы 1 миллион 200 миң тонна чыгарылды. Кечен жыл юрт боюнча 550 миң гектар мейданынан 1 миллион 50 миң тоннадан куурак палта хасылынын жыйналандыгы хабар берилди. Түркмен хакимиятлери hükümet маслагатларында палта жыйымы мөөсүмүнө көрүлген таярлыклар барада агзап кечтелер де, бу чаралары бюджет ишкерлеринин мажбури чекилмеги ве дайханларын yüzeyi dolayan суу дөкүн hemde техника кыйынчылыклары барада hiç tat айтмаярлар. Halkara hukuk toparları şolsanda Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ın palta önümçülüğünde mecburi zahmetlerin peydalanmağını yıllar boyu tanqid edip geliyor.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda ýeralmy ekip döwlete bergili çykan kärinneçler kösenýär. Lewap welaýatyna ýeralmy ekip döwlete bergili çykan kärinneçlerden her hektar başyna töleg tölemeklik talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji awgustda habar berdi. Lewabyň ençeme etraplaryna ýeralmy ekip bergidar çykan raýatlardan her hektar üçin 1 tonna kart Toşkanın pulunu devlete tavsırmak talabı gücü giyirildi deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre hazır kuvağıtta dene uhemde darganatı etraplarının kəvir uavalarını kartoşk eken dayxanlardan pul almak talabı başlanı. Sonki yıllarda Türkmenistanı hakimiyetler kərenesi dayxanlardan yer alma talabını güçlendirdi. Devlet plan borçnaması esasında yer alma ekme üçün kərenesilere Yürüytü yerler bölünüp berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ençeme lewaplyk kärenneçi tohumyň dökünüň we tehnikanyň ýaramaz üpçünçiliginden şikayet edýärler. Munyň üstesine döwlet ýer almasy daýhanlara 1 hektar üçin 1500 manat meşberine salgy salýar. Munyň üstesine plan borçnamasyny dolmagy talap edýärler. Ol puly bermeseň suw diýişini gozgamak kaýbatyna tiýärler diýip habarçy ençeme kärenneçiniň sözlerine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosu döwlet bilen daýhanyň arasyny algy bergi meseleseniň kanuny binýadyny öwrenmäge synanşýar. Döwlet media serişdeleri ýer almanyň döwlet satyn alyş narhy barada maglumat bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda 1 kilogram kartoşkanyň 10 manatdan bahalanýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň hasyl öndürmek üçin ýörüýtü ýer bölünip berilen kärenneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmagy borçlanýar. Döwlet bilen daýhanyň arasyna şertname esasyny döwlet özgüdegini daýhany dökün tehnika we Tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Şuňa meňzeş düzgünler gowoçu buğday we beýleki gök bakça ekinlerini ösdürüp ýetişdirýän kärenneçilere de degişli bolup durýar. Döwlet tapşyrygynyň hötdesinden gelip bilmedik kärenneçilere häkimiýetler tarapynyň suw diýişini gozgamak ýaly haýwatlar atylýar. We tehnika dökün we tohum üçin döwletiň hasabyna sarp edilen çykdyjylary İdini tölemeklük talap ediliyar. Yönü xabarçimizin öyrünün mağlumatlarını güren levaplı kärenneçlerin ençemesi, özlerinin kol çeken şertnamalarına layıklıkta yer ve su salgıdını töleyen dayxanların devleti plan tavsırmağa mecbur deldiğini aydiyarlar. Muna aramazdan kärenneçlerden naut görünüşüne pul talap edilmeyi düşünüksüz soru olur dörü diyar deyip xabarç aytti. Bellemeli yeri Türkmenistan'da dayxanlar özlerinin hususi mellek yerlerine kärenneçi dayxanları olsa özlerine bölünüp berilen devleti geçliginnäki kärinne yerlerini ekin ekip hasyl alýar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň sentýabrynan bäri owa hojalyk puwdugyny degişli ençeme täze kanunlary we düzgünnamalary kabul etdi we güýje girdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundeş bolýan kärinneçi daýhanlar täze girdilýän düzgünler bilen özlerini wagtyna habarly edilmeýändigini we zerur düşündiriş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatyna döwlet beýleki gök bakça ekinlerini ösdürüp ýetiştiren daýhanlaryň hasylyny hem ardan bahadan satın alýar. Diňe bir kartoşka ekenler däl, hem gök bakça ekenler hem döwlet tarapyndan talanýar diýip bir Lewaply anonim şertde habarça gurrun berdi. Mäş ýetiştirýänler 1 kilogram mäş 2 manatdan döwlete tapşyrmaly edildi. Bazarda 1 kilogram mäş 20 manatda bolýar diýip habarça aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy mäş ekilen 12 000 hektar ýerden öňümizdäki sentýabrda 10 000 tonna mäş almagyň gözüňünde tutulýanyny, onuň 9 000 tonna goloýunyň Hytaýa, Koreýa, Ýaponiýa we beýleki günorta günlügör Aziýa ýurtlaryna eksport edilmeginiň gözüňünde tutulýanyny habar berdi. Gawun pomidor ekenleri ýetişdiren hasyllaryny gorkunjyna döwlete tapşyrýarlar diýip Lewaply habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklardan has giň ýaýraýan işsizlikden ezir çekýär. Häkimiýetler bu problemalary açaçan boyun almayar. Ona direk Türkmenistan'ın devlet televizyonu gece gününü yurdun bedev vaadi bilen ösüşünü tariplayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi pleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabadyň käbir sewitlerinde indi 4 aýdan gowrak wagt bäri gündelik durmuşda emele gelýän zirzibiller arsalanmaýar. Bu hem öz gezeginde yerli ýaşaýjylaryň dürli nuksanlyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmagyna sebäp bolýar. Türkmenabadyň demir ýolçylar atlandyrylan sewitiniň Merv, Nefimi, Gogol we Puskin köçeleriniň urundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň içki tarapyndaky zirzibiller guruluş galyndylary aprel aýyndan bäri arsalanmaýar. Häkimetleriň muny gözden düşürmegi ýaşaýjylara köp oňaýsyzlyklara döredýär diýip Azatlygyň yerli habarçysy howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde 25-nji awgustda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Guloýda Gogol köçesindäki 15-nji we 16-njy jaýlardan ýaşaýjylaryna gysgaly medisina kömegi gerek bolundy. Sewitde gelen tiz kömek ulagy zirzibil depilerinden ýaňa jaýlaryň öňüne gelip bilmeýändir. Mundan başga da gurungy gidýän bu sewitdäki käbir jaýlaryň ýerdeminlerinde lagym suw turbalary ýarıldy. Ýerdeminler hapa suwdan dolup, çywynlar, sıçandyr alakalar hem köpüldi. Bular eýem adamlaryň kwartiralarynyň içine hem girip başladylar diýip habarçymyz gurrunyň berdi. Ýaşaýjylaryň şäher we etrap häkimliklerine, şeýledi kommunal hojalyk gullyklaryna ýüz tutup, ýüzbe ýüz bolýan meselelere dogrusunda eden ençeme ardadyr şikaýetleri netije bermändir. Bular barada gurrunyň ýa-da döwlet edarlarından Azatlyk radiosyna hem kommentary almak başartmady. Ýeri gelende bellesek Azatlyk radiosy ýurdun beýleki künjeklerindäki sol taýanda ýeri şäherdir etraplarynyň ýaşaýyş sewitlerinde zirzibilleri dökme üçin niýetlenen ýürütçilikler we ýerler bilen üpçün edilmändigi Netijede hapa hupularyň adamlaryň ýysygynda, ýol gyrralarynda üýsändigi, yerli häkimetleriň hem muňa çäre görmeýändigi barada habar beripdi. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň marda habarçysy welaýatyň bayramaly wekil wazir we mary traplarynyň owalarynda hususan da zarpçy daýhan birleşiginde zirzibil dökmegiň gadagandygy barada bildirişleriň atylandygyny, ýöne ilatyň hapa hupusyny dökmek üçin şert döredilmeýändigini habar beripdi. Şu ýylyň fevralynda bolsa Lewabyň Farap, Çärji we Darganat etraplarynyň ençeme owasynda zirzibilleri dökmek üçin ýürütçiliklerin ýokluğu sebäpli owa ýaşaýjylarynyň çäresizlikden öz zirzibillerinin suw kanallaryny, zeýkeşleri, hatda amy derýä akdyrýandygy barada hem maglumat gowuşupdy.
Türkmen resmileri yurtta devlet adım üçindir diýilen baş çygardygy aýdylýan kesitlemäni öňe sürüp, yurt raýatlarynyň baxtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilýändigini öňe sürýärler. Şeýle de yurtda tebigaty we ekologiýany gorumak meselesine ägir uly üns berilýändigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne Adatlyk radiosy bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylaryň ençemesi, şol sanda ýerli synçylar yurt resmileriniň tebigaty gorumak üçin iň zerur meselelerin bir hasaplanýan, bir diwilleri ýygnamak we özleşdirmek meselesini üstden düşürýändiklerini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Tihanovskaya Belarus oýunny diýer, gepleşiklere çağıryar. Belarusa prezidentlik wezipesine bäsleşen Svetlana Tihanovskaya 9 avgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijeleri baradaky siýasy krizisi çözmek üçin Minsk häkimetleri bilen resmi gepleşiklerin geçirilmegine çağırdy. Tihanovskaya 25 avgustda Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary komitetine Litwadan video ara gatnaşyk arkaly eden çykyşyna Belarus häkimetleriniň zorlugy we gorkutmalary besetmegi, ähli siýasy tutsaklary boşatmagy we öz siýasy hukuklaryna hormat goýmagy talap etdi. Ol saýlawdan soň özüne we maşgalasyna atylan haýwatlar barada habarlaryň arasyna Litwa gaçyp barypdy. Belarus oýunny biz mundan beýlek opozisiýa däl, bizini köplük diýip Tihanovskaya aýtdy. Bu 23 awgustda Minskde şu wagtda çenli geçirilen iň uly protestlerde 200 mingden gowrak adamyň köçä çykanyny eglan etdi. Şeýlede Tihanovskaya dünýäniň ähli ýurtlaryny Belarus halkynyň erkin we adalatly saýlaw netijelerini gazanmak uğruna isleklerini goldamagy, şol bir wagtyň özüne Belarusyň öýdüg tiýarlygyna we territorial bütünlüğüne hormat koymağa çağırdı. Halkın isteğini sindirip olmaz deyip olaydı. Men diyalog arkalı erkin ve adalatlı saylavları kazanmak niyetimizi car ediyarınıydı. Şelede Tihanovskaya, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın kaytadan saylanmağına karşı iki hepte veri devam ediyen demonstrasyalarda protestçilerin zorluğu 110'lukları varadı. Belarus hakimiyetlerinin ayıplamalarını ret etti. Parahatçılıklı revolüsiya olup geçti deyip olaydı ve yurt boyunca geçirilen demonstrasyaların ne Rusya'ya karşıdığını ne de Evropa Birleşiğine karşıdığını notadı. Bu demokratik revolüsiyadır. Halkın öz liderlerini öz ıkbalını adalatlı ve erkin saylamağa çalışmağıdır deyip ol Evropalı kanun çıkarcılar aydı. Tihanovskaya bu çıkışını Belarus hakimiyetler utkoşturucu genişin görünüklü ağdalarının ve Beýleki protest guramçylarynyň tutsak edilmegini hemde olaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegini güýçlendirýän wagt etdi. Tihanovskayanyň Belarusdaky esasy wekili Volha Kavalkova hemde iş taşlaýyşyň guramçysy Siarhey Dieluski Minskiň traktor zawodyna ruhsat berilmedik protest ýürüýişlerini guramlaşdyrmaga synanşmak aýyplamalary bilen bir gije türmede oturandan soň 25 avgustda kadiýete çykdy. Bu ikisi Tihanovskayanyň utkoşturucu geňeşiniň liderleridir. Geňeş hökümet bilen gepleşiklere girişmek maksady bilen geçen hepde döredildi. Lukashenko bu geňeşi häkimiýeti ele almak üçin bir kanun synanşyk diýip atlandyrdy we prokurorlar geňeşe garşy jinayet işini açdylar. Utkoşturucu geňeşi edilýän basyş hepdeniň ahyryna Lukashenkanyň köpçüligiň gahar gazabyna we hökümete garşy barha köpelýän demonstrantlara garamazdan häkimiýet başyna galmakda aýgytdygyny görkezmeginiň ideýany boldy. Şeýlede basyşlar ýurdun 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygyny eglan etmeginiň ýyl dönümi münasibetli 25 awgustda Minskde geçiriljek görüşiň öňýany boldy. Bu bayramçylyk 1994-nji ýylda Lukashenkanyň häkimiýet başyna gelmegi bilen ýatyryldy. Lukashenko Belarus goşununa dolu söwüşçüň taýýarlyk ýagdaýyna geçmegi buyruk berdi. Bu goşunyň ýurt boýunça ozal görülip eşdilmedik protest dolkunlaryny geljekde gaýny basyp ýatyrmagynyň mümkinligini şarat etdi. Bu aralykda saýlaw netijeleriniň Lukashenkanyň peýdasyny galplaşdyrylan Nunaýdan 72 ýaşly ýazyjy Nobel bayrağynyň iýesi Svetlana Alekseyeviç utkoşturjy geňeşiň häkimiýetler tarapyndan nyşana alynan soňky agzasy boldy. Alekseyeviç 9 awgustda geçirilen saýlawlardan soň häkimiýetler öz halkyna uruş eglan etdiler diýdi. Ol Tihanovskayanyň 7 agzaly utkoşturjy geňeşiniň esaslandyrylmagy boýunça açylan Cinayet işine şayat hükmünü 26 avgustda Belarus'un Dengo Komitetine çağırıldı deyip Gengeşin Metbuğu sekretar aytti. Ödegedegini Lukashenko protestleri urnoycular bilen bolup bilecek islenlik kapma karşılıkta Rusiyanın yol başlığı naki kollektivleyin hoopsuzluk şertnaması uğramasının özünü goldocokduğunu anam bildirdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi Belarus saylawlaryny ne erkin ne de adalatlı deyip ret ettiler hem de yurdun hakimiyetlerini Tikhanovskaya'nın toporu bilen gepleşik geçirmeye çağırdılar. Bu aralıkta Belarus Demokratiya Hareketine halkarı olduğun giyinilmeginin alamat hükmünü Çiyek hükümeti 400 000 euro raydaşlık kazmasını açtı. Bu pul zorluğun ya da giyinemaların pidası olan adamlara ya da demonstrasyalara katnaşanlığı sebeple işini yitiren adamlara niyetten yer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.